Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 2-nji noýabry, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Türkmen prezidenti Trump gutlady. Harris saýlawda ýeňilenligini goýnarly. Marinin büdjet edaralaryna öz köwü bilen işden çykýan köpelýär. Saraqtaki üstte çık ammarlarda saklanayan kukurt kislatası ilatın sağlığına vekum salyar ve deylek tazarıklar. Odali son kavarlar dinle. Olar ulen silmen. Yoksun anna urvan tanış ediyarın. Rusiyanın 7 noyavrda irden uran darvaları Kiyev'in 5 travına yangınların turmağına ve zayasılığa sebep oldu deyip şehir hakimi Vital Klitschko telegramda haber verdi. Peçersk, Kolosyevski, Solomyansk, Obolonsk ve Padilsk etraplarına asmanurlan pilotsuz uçurların karınları kaçanına 2 adam yaralandı deyip Klitschko aytti. Şeyle de Klitschko Peçersk'taki köp katlı binanın yokorku katlarının yan yanını, yaşayıcıların evakuasi edilenliğini haber verdi. Ukrayna korukçularının Karadeniz portunun asmanına uran pilotsuz uçurlarının karınlarının kaçmağı Adessa'da büyük katlı yaşayış sayının zayilanmağına, bir adamın yaralanmağına sebep oldu deyip Sivit Guvernatörü Oleh Kiper haber verdi. Ulaw we logistika gatnaşyklaryny puhtalandyrmak. Şol taýyna Hytaýdan Ýewropa, Russiýadan sowulup geçmek mümkinçiligini berýän marşrut durmak türkmen döwletleri romanynyň ileri tutulýan wezipelerini bir diýili atlandyrdy. Kazakstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew TDG'nin 6 noyabrda Bişkek'te geçirilen sammitini eden çıkışında kurumanın ağdalarını Merkez Aziya, Kadar Deniz ve Günörte Kavkaz yurtlarının üstünden geçen koridorun mümkünçülüklerinden peydalanmağa çağırdı. Türk dünyasının iktisatı aydan bundan veylakem ösme üçün stratejik ehemmiyete ee olan orta koridorun mümkünçülüklerinden doly peydalanmak zerur. Şu sebepden bu urda yük taşımağın durnuklu ösüşünü üptün etcek şertnamı bağlaşmak zerur olup görünýär. Katnaşçy döwletler bu başlangıcı gollar deyip umid edýärinip akorda Tokaýewiň sözlerine salgılanıp habar verdi. Kazakstanyň prezidentiniň metduatdorlugy Tokaýewiň türk dünýäsiniň bir bütewi maglumat giňişligini döretmek üçin kabel telekanallarynyň öýdary ýaýlymyny gurulmagy hem teklif edenligini habar verdi. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 6 noýabrda Türkmen döwletleri romanynyň Bişkekde geçirilen sammitinden çykýanyna bir bütewi türk elipiniň tezden tez döredilmeginiň ähmiýetini nygtat diýip Kyrgyzstanyň 24.kg habar urlugy habar berdi. Bizim umumy elipimiz bizim geljegi bilelikde guryanlygymyzyň alamat olup duruyor. Katnaşçy yurtlar mundan öylek bu elipi esasını zerur olan geçiş özgörtmelerini durmuşa geçirmeli. Türkiye, Azerbaycan, Demirgaz, Kipr bir bütövi Türk elipini geçmeye tayyar. Kırgızistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan tezi elipiye geçmek çarelerini olsa yerlikli olurdu deyip Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan aitti. Bundan ön metduatta Türkiye devletleri romasına ağzab olan devletlerin uzağa çeken düşünüşmeliklerden üstün çıkıp ahırını Latin yazıgındaki umumi lippin 34 harfi varada alalasığa gelinliği haber verilipti. Umumi lippi varada çekişmeler 1990 yılların başında Sovet Sayıgı darganından son Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbekistan yali Türkü dilli yurtlarının has yakın ara katnaş kurmağa başlandı. Yönü analitikler, Merkez Aziya yolbaşılarının umumi Türk elipiyine geçmek meselesinde Kreml faktör sebepli serasap çemeleşenliğine aydiyarlar. Tacikistanlı oppozisiya aktivisti Dilmurat Ergaşov Germaniyadan Tacikistan'a deportasiya edilmeginden öň öz janyny kasetmäge sinanyşdy diýip The Insider neşri onuň oppozisiýadaky egnişi Şarafettin Gadoýewa salgylanyp habar berýär. Ergaşov öz janyny kasetmäge sinanyşdy. Rejimin gassaplarının eline düşenünün ölenini has ivalı gördü deyip Nesir Gadoyev'in sözlerine salgılanıp yazdı. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinleyiciler.